I'm going there, born in Deutschland, make any
books. Tudi vzeta tip.
Ti veš kaj to?
Kako poezija, kaj?
Neka umetnost.
Vezna neki tlemu mlaba, uči se še, bi kar bi pa z zlati.
Kapetan.
Kapetan Bailey. Ne, to je pesmi.
Ne, kva, 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 kva,
kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
kva, kva, kva, kva,
RTF oddaja o literaturi, ki manjka v knjigah.
Ta ponedeljek o 8:30 zvečer.
Dober večer, lep pozdrav na cojšnjem Rich Text formatu. Z vami sva 359 in Andreja, govor pa bo o literarnih soseskah, ki jih producira Zbiranje. Mnogi radi svojo knjižno obremenjenost podarijo s floskulo, da v tujem stanovanju najprej pregledajo knjižne police, in na podlagi tega dobijo precej dober vpogled v, ne vem, življenje, veselje, interese stanovalca. Okej, kar tu manjka, mislim, je pojasnilo, kaj natančno na teh knjižnih policah gledajo. Zato ta manjka utegne več povedati o vajerskih obiskovalcih, kot pa o stanovalcih. Verjetno je to samo moje osebno prepričanje, ampak ljudje, ki knjige zlagajo, naprimer po barvi, nimajo prav velik zmenkov s svojimi knjižnimi policami, ne glede na to, količinsko, kolik one prenesajo. John Waters, na primer, celo predlaga, da se izogibate spolnih interakcij z ljudmi, ki doma nimajo knjig. Ne vem, odločitev ne bo to zelo dogodkovnega značaja, ampak v luči malo prej podarjenih trditev dodajam, knjige so največkrat samo pohištvo. Mogoče tako lahko veliko zamudite. Knjige od trenutka, ko od avtorja pride k založbi, najpogosteje kako knjižno zbirko, del novega konteksta. In ta kontekst na njo kar zelo vpliva. Torej, pol, ko z knjigarne pride v knjižne police, se njen svet še enkrat zasuče, njene meje se spremenijo in končno njena recepcija začasno ostali prebralcu. Kontekst se še menja z novimi premeščanji zaradi reorganiziranja polic, zaradi novih branj te knjige ali pa njenih sosed, ampak kar v bistvu pravim je, da nepremične in zaprte knjige potujajo v svojih pomenih. Membrane so stvar med njimi, nek deridajovski himen, ki ni ne znotri te knjige in ne zunaj te knjige, oziroma je hkrati toliko notranji, kot je zunanji. Predvsem pa ne pripada v celoti nobeni izmed knjig, ki se delijo sosesko. Te soseske so take kot bralčevo predznanje, torej miselna orientiranost in bralna naravnanost kot del recepcijske estetike. Pri tem ni pomembno, koliko je vsa stvar banalna. Knjiga bistveno pridobi ali pa izgubi glede na okoliščine njenega izdajanja in bivanja. Soseska, ki bi v resnici morala biti veliko pomembnejša, kot se mi zdi, da je založniška soseska. Knjigo, njeno življenje, poleg avtorjevega blagoslova in dobrih želja, opredeljuje tudi to, katera založba si odloči izdati, koliko preme ji naklon, kako jo predstav bralcem konc koncu. Če gre za prevod, je knjiga popolnoma podrejena prevajalcu, da ponovno pregnete njene meje. Da jo na nek način osiromaš ali pa v nasprotnem primeru, ne vem, ponovno počasti njenega avtorja. Knjige v založbah navadno sodijo v zbirke, ki so po založbi njenem širšem slovesu prvo strokovno ali umetniško sito nove knjižne soseske. Na knjižnem sejmu sem imela en pogovor direktorja založbe z urednikom konkurenčne založbe in menda, tako sta ugotovila, so knjige, knjižne zbirke super zato, ker se knjige tako boljš prodajajo. Skratke, ljudje menda lažje kupijo nekaj, kar jim po zunanji podobi dobesedno paše v police. Zdaj ne bom rekla, da je to neumnost, glede na razporejanje barvah in to. Ampak, če ostanem blazno lirična, prepričana sem, da so zbirke pripravljanja terena za vse skrbno pretehtane prihodne naslove. Da so literarno zavetje za sestrska pisanja. Da knjige v zbirki druga drugo spoštujejo v svojem svodu klasičnosti. Da drugo drugo budrijo v sodobnih literarnih zbirkah tistih avtorjev, ki imajo še tremo, ko objavljajo. Da knjige v žanru navdihujejo druga drugo, v dokumentarnih besedilih se dopolnjujejo v celoto sveta, ki ga reprezentirajo. Zbirke nosijo skratka nek pomen, neko globljo idejo, so sporočilo izdajateljske strasti, so izdajateljska vizija. In del te strasti in vizije v literaturi ne bi se nedvomno preselil v bralca. Zbirke za bralca delujejo seveda tudi spodbujevalno v smislu nakupovanja, jasno, ampak predvsem v strokovni plati, dobesedno kot svetovalke dobrega čtiva. Če ostane zgolj v beletrističnih vodah, zbirke študentske založbe Beletrina velja od svojih zgodnih začetkov, to je bilo pred 15 leti, za bralno referenco. Torej, čeprav bralc ne pozna avtorja, niti besedila vnaprej, ali pa prav zato konc koncev, je založba spostavila neko zaupanje, da lahko bralec dobesedno poplavi posekanih in potiskanih dreves lažje najde branje zase v segmentu objavljenega leposloja. Zdaj, mu je to, ta segment blizu, ali ne, niti ni pomembno. Dejstvo je, da lahko zaupa v katerokoli smer. Zbirka predstavlja zaključen širši izbor. V zadnjih letih v Beletrini menda izhaja nekih 30 naslovov. In med njimi lahko potem bralec brez ali pa vsaj z bistveno zmanjšeno dozo slabe volje porabljenega časa z iskanjem, še zmeri manevrira s svojim okusom in svojim bralnim znanjem. S tem ostane prikrajšan, jasno, za presenetljive in fantastične in ne vem kakšne najdbe, ki so konc koncev itak plod samo brskanji, neskončnih paberkovanj in srečnih naključij, ampak v redu, nikoli se ne da imeti vsega. Tole pravijo beletrinovci. Beletrina si je že ob ustanovitvi zastavila visoko ambicijo postaviti standard nove založniške filozofije, ki ob navidezni nekomercialnosti naslovov spodbuja inovativnost, svežino in prodornost ter veliko dela vlaga v avtorstvo in promocijo knjig. Tudi v prihodnje ostaja Beletrinin interes izvirna literatura, literarna esejistika in vsako leto vsaj en prodoren prvenec. Poleg tega pa še gostovanja domačih in tujih avtorjev, odprt dialog in pogovori o prihodnosti založništva ter knjige nasploh. In res je njihov program najširši od vseh, kar jih poznamo v slovenščini. Objavljajo, ne vem, vse od romanov, kratkih zgodb, antologij, poezije, esejev, dnevnikov in tako dalje. Navadno so zbirke veliko ožje zastavljene. Mislim, da je edino še zbirka Pogledi literarno-umetniškega društva Literatura, taka, da združuje poezijo s prozo. Zbirk v slovenščini je trenutno res nepregledna vrsta in skupaj z občasnimi, zamrlimi in tako naprej, niti ne bi šla v detajle o vseh in njih vrstah. Veličastni staroste slovenskih literarnih zbirk, naprimer Kondor in zbirka 100 romanov in če nekaj manjših s podobnimi usmeritvami, se usmerjajo k klasikom svetovne literature. Prva z nagradami opredeljena zbirka so bili Nobelovci, ki z daljšimi oziroma krajšimi predahi in menda nekih dveh menjavah založb še vedno izhajajo. Trenutno delujoča slovenska zbirka, ki je omejena na nagrajevanje romane, je leposlovna zbirka založbe Modrijan. V bistvu niti ne vem, ali gre res za zbirko. V glavnem, na spletni strani zelo simpatično ponujajo zlistane naslove prevedenih knjig, nabranih z vseh vetrov in žanrov dobesedno, ki jih združuje edino dejstvo, da so bile nagrajene. In to s katerokoli izmed nagrad. Manj referenčni se to družijo z najbolj eminentnimi, ni pomembno. Edina pomembna kategorija je, da so bile te knjige nagrajene. Pošteno se mi zdi zelo in bralcu zelo prijazno pristopanje k stvari. Reality check sodobnih slovenskih literarnih zbirk namreč se nahaja v obliki precej restriktivnih subvencijskih shem, ne, ki sicer omogočajo izhajanje vedno večjega števila, predvsem prevodov, torej prevodnega leposlovja, a zahtevajo takšne in drugačne reference, listov nagrad in priznanj. In zakaj bi kompliciral z idejami, kako koncipirati zbirko? Kraljeva pot do tuje literature vodi po listanju seznamov nagrajencev. Predvsem nočem pustiti vtisa, da Modrijan ne zna postreči z izvirnim konceptom zbirke. Njihova zbirka EU roman je verjetno postregla z najnenavadnejšim konceptom v zadnjih letih pri nas. EU roman, podnaslovljen Zbirka s pogledom, je zbirka 27 proznih del iz 27 članic Evropske unije. Izdana je bila 23. aprila na Svetovni dan knjige in avtorskih pravic in sicer v obdobju slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Sloveniji na čelu sledijo po abecednem redu vse države, v veliki večini s prvim prevodom določenega avtorja v slovenski jezik. Kar pa je pri zbirki najbolj hvale vredno, pa je to, da gre poleg omenjenega koncepta za izjemen izbor izključno sodobnih avtorjev in njihovih del. In meni osebno sta najljubša Portugalc Tavares in Madžar Adam Bodor. Sveda obstaja nek ampak. V luči vseh presežkov, ki zadevajo knjige te zbirke in ponavljam, res je vse od izbora, prevodu, uredniškega dela in tehnične izvedbe tako rekoč brez napak. so šli in naredili enake knjige kot Edition Grasset. Ni mi jasno, zakaj. Povsem razumno se mi zdi predvidevati, da Modrijanovci dobro poznajo Grasset. Gre za eno najeminentnejših francoskih založb in eno njihovih vidnejših zbirk, imenujejo Rdeči zvezki. Bom povedala, kako stvari izgledajo. Takole, Modrijanova izdaja je na spodnjih dveh tretjinah bordo rdeča, zgornja tretjina pa je razdeljena na dva dela, od katerih je spodnji del fotografija avtorja knjige, in sicer zgor obraznega dela okrog oči, zgornji rob je bel in čez zgornjo tretjino obris države izvora avtorja. Francoska izdaja je svetlordeča, na spodnji polovici zgornje tretjine je fotografija avtorjevega obraza dela okoli oči. Zgornji rob ni bel. Ok, in obrisa je zemljevida ni čez. Ampak zakaj v poplavi vsega? Ne vem, v priliki bom vprašala v njihovo uredništvo. Sporočim. Mogoče. Morda najeminentnejša zbirka, ki v teh letih izhaja v Sloveniji, so moderni klasiki. To so nekakšni nasledniki zbirke 20. stoletje, imenujejo se po klasični zbirki založbe Penguin Modern Classics. In če sem popolnoma iskrena in rahlo diplomatska, tudi videti niso ravno popolnoma drugače. Skratka, Modern Classics so predlani praznovali 50-letnico zbirke, njihova misija, pravijo, pa je bila in je še vedno največjemu številu bralcev omogočiti dostop do najboljših knjig, kadarkoli napisanih. Dobro, pri tem smo pri reminiscenci na Šifrine in njegovo plejado, ampak to je verjetno skrajni čas, da preneham. Pravijo, da njihova ideja, torej Modern Classics, da njihova ideja pomeni obenem tudi stalno redefiniranje, kaj natančno je klasično delo v literaturi. In končen rezultat tega njihovega prespraševanja je omenjena zbirka. Slovenski kontrapunkt Cankarjeve založbe ima prav tako svojo idejo. Premišljeni zbor iz svetovne proze razpira in stalno dopolnjuje ter v spremnih besedah vrednoti prikaz romaneskne umetnosti predvsem druge polovice 20. stoletja. Tako so povedali. Doslej jih je šlo 71, namigne zaporedna številka na spletni strani založbe, ampak jih nekaj vmes manjka. Mogoče so pozabili. Nič hudega. Dobre so. Za vzorc sosedstva knjig v založbah je bilo tole. Na primerih, ki jih poznamo verjetno res vsi bralci, je upam videti, zakaj so vsaj potencialno zbirke koristne tudi za knjige iz zbirk, ne samo za bralce. Izbirne sorodnosti, če ne uporabim Goethejev izraz, so resno na delu. Neznano, poznanem postane zaželeno. Končno v zbirki knjig lahko ponuja neskončno obranju, če se poslužim še Badjuja. in potem te knjige priromajo domačo knjižnico. Človek je zelo zadovoljen sam sabo takrat. Bi bral, pa ne more takoj, pa gre knjiga še v škrnicla na polico, približno tja, kjer bo po predvidevanju njeno končno mesto. V moji domači zbirki, moj zadnji primer, med besedili Unike Cürn, The Man of Jasmine in izbrana besedila Raimundasa Malašauskasa. Gre za pisma Nori, za prevedeno Joyceovo korespondenco. Ne vem, po kakšni logiki so bili trenjeno zbirko vključena Joyceova pisma Nori. Sem malo prej omenjala neko famozno zaupanje Beletrinija, ne? Morda po podobnem principu kot Kafkova pisma in dnevniki Dostojevskega, ne vem. Slednji so dokument avtorjevega kolumnističnega pisanja, ampak umetniško marginalno niso zanimivi v primerjavi z njegovimi leposlovnimi besedili. Poleg tega iz dnevnikov Dostojevskega in iz pisem Kafke lahko dobimo dodaten pogled v nastajanje njunih umetniških besedil, v širši, produktivni, svetovno-nazorski koncept, Joyce pa, ne vem, to so njegova pisma, njegov svet, za katerega je še prav posebej pazil, da komu ne pride v roke. In ta njegova intima nima nobene zveze z njegove umetnostjo. Vemo pa poslej, da je bil zelo potenten gospod. Čeprav je Beletrina načeloma varna in zanesljiva izbira za bralske podvige brez brskanja, taka neprevidnost lahko človeku popolnoma poruši sosedstvo v domači knjižnici. Mislim, s čim gre ta knjiga, torej pisma Nori, lahko španovijo, ki bo dala presežke, ki bo tvorila nove literarne svetove. Ne vem. In začasno torej pristala pri fotomonografiji Three Days with Joyce, nad katero sem navdušena, nad pismi pa nisem navdušena. Morda Beletrinovce v priliki poprašam po za mene zelo nenavadni uredniški odločitvi. Sporočim ponovno. Bistvo zbirke, tako založniške kot zbirke domače knjižnice, vsaj tako jo sama vidim, je v tem, da posamezna dela, literarna dela, postavlja zunanji kontekst, da jim dodaja pomen, pridih, misel, ki ni del literarnega dela samega, ampak rezultat vezi med stvarema, ki se znajdeta skupaj na policah ali v idejnem kontekstu naslovne povezave. Vsak zbiratelj, si mislim, je zelo občutljiv na to, ali vsaj da veliko opravci s tem, kako stvari stojijo skupaj na polici, ker vplivajo ena na drugo, ker s tem, kako tam stojijo, vplivajo na to, kako jih bere in v kakšnem vrstnem redu jih bere in kakšne misli se mu porodijo ob njih, ko jih bere. Walter Benjamin, strastni zbiratelj in obenem diseminator, ki je kukavičje svoje zbirke in svoje pisanje podtikal prijateljem in znancem v hrambo, je zapisal: "Tu imamo moža, čigar delo je zbiranje dnevnih odpadkov, v prestolnici. Vse, kar je veliko mesto zavrglo, vse, kar je izgubilo, vse, kar je zasmehovalo, vse, kar je poteptalo pod stopalom, on popisuje in zbira. Ureja anale čezmernosti, odpadniški Kafernaum. Razporeja stvari in preudarno izbira. Kot skupuh čuva zaklad, on zbira odpadke, ki bodo oponašali obliko uporabnih ali ugodje zbujajočih predmetov med čeljustmi boginje industrije." Pričujoči opis je razširjena metafora za poetično metodo, kot jo je prakticiral Baudelaire, klošar in pesnik. Oba se ukvarjata z ostanki. Zbiranje torej kot izbirne soseske ultimativno postane tudi poetološka praksa. Baudelaire v Splinu v pripovedi Okna zveni takole. Kdor gleda v neko sobo skozi odprto okno, nikoli ne vidi toliko stvari kot tisti, ki gleda skozi zaprto. Ni bolj globokega, skrivnostnega, bogatega, temnejšega, slepečega predmeta od okna, osvetljenega s svečo. To, kar vidimo v sončni svetlobi, ni nikoli tako zanimivo kot tisto, kar se dogaja za šipo. V tej črni ali svetleči luknji življenje živi, sanja in trpi. Nad valovi streh vidim zrelo, že zgubano, revno, vedno nad nekaj sklonjeno žensko, ki nikoli ne gre iz hiše. Iz njenega obraza, iz oblek in kreten, skoraj iz nič sem si izmislil zgodbo ali natančneje legendo o tej ženski, ki včasih pripovedujem samemu sebi in jočem. Če bi to bil kak reven star mož, bi si prav tako lahko izmislil zgodbo o njem. In tako ležem v posteljo, ponosen, da sem živel in trpel v drugih, ne v sebi. Morda mi boste rekli, pa si prepričan, da je ta legenda resnična. Toda zakaj ne bi me zanimalo, kaj lahko realnost zunaj mene, če pa mi je prav ona pomagala živeti in čutiti, da sem in kaj sem. Zbiranje je kontekst, je humus, v katerem tudi umetnostni artefakti odrastajo in se postavijo v sijaj, naj si bodi na strani produkcije ali recepcije. Zbiranje je v resnici v obeh primerih produkcija, intelektualni model in umetnostna matična plošča. Dobra stvar zbiranje je histerija nikoli končanega. To je bil Rich Text format v zbiranju literarnih soseskah. Z vami sva bila 359 in Andreja in oba želiva lep večer.
Kdo je bil zdaj ta tip?
Ti veš kaj?
Kaj poezija, kaj?
Neka umestna, neki tlemo mlapa, uči se vše, glika v ta par zlati.
Kapetan.
Kapetan Bejli. Ne, to je pesmi,
res. Ja, kva to je dobaja.
A se bo vozil, a se bo pel.
Ej, to mu ne tipa šlepeni.
Ej, aloha jim povej, kva se tle smo odgaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja o literaturi, ki manjka v knjigah.
Ta
ponedeljek ob 20:30 zvečer.